السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Idi sana anasema naendelea kueleza kuhusu sira ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Katika hutuba zilizopita nilikuwa nimeeleza kuhusu mapenzi ya Allah, na leo pia nitaeleza kuhusu mada hiyo hiyo. Njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufanya ibada na uzuri wake nilikuwa nimeeleza kwenye hutuba zilizopita. Leo pia kwa mujibu wa hadithi na vivyo hivyo Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam, ambaye ni mtumishi wake mkweli, namna alivyoeleza yeye kuhusu daraja na cheo cha mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mapenzi yake kwa Allah, nitaweka mbele yenu maandiko yake. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba Hadhrat Huzaifa radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia ya kuwa usiku mmoja niliswali pamoja na Nabii sallallahu alaihi wasallam. Yeye alianza kusoma sura Bakara. Nikafikiri kuwa mtume akisoma aya 100 atafanya rukuu, lakini yeye akapita mbele. Kisha nikafikiri kwamba akisoma sura nzima atafanya rukuu, lakini mtume akaenda mbele. Kisha nikafikiri kwamba hapo atafanya rukuu, lakini hakufanya, na akaanza kusoma sura Nisa na akaihitimisha. Kisha akaanza kusoma sura Al-Imran na akaisoma nzima. Alikuwa akisoma polepole akipitia aya iliyo na tasbih na kumhimidia Allah. Alikuwa akimhimidia Allah, na akipita aya iliyo na ombi alikuwa akiomba, na akipita aya iliyo na kumbukumbu ya kuomba uhifadhi wa Allah alikuwa akiomba uhifadhi wa Allah. Kisha akafanya rukuu na akasema subhana rabbi yal azim, utukufu ni wa Mola wangu mwenye azma. Na rukuu yake ilikuwa sawa na kusimama kwake, ilikuwa rukuu ndefu sana. Kisha akatamka samiallahu liman hamida, yani Allah akamsikia yule aliyemhimidia. Kisha akasimama kwa muda mrefu, muda ambao ulikuwa sawa na kufanya rukuu yake, na kisha akafanya sijda na akasema subhana rabbiyal ala, utukufu ni wa Mola wangu mwenye shani azim. Na sijda yake ilikuwa sawa na kusimama kwake. Hii ilikuwa ni njia yake ya kuswali nafali, ambayo sahaba moja aliiona na kueleza. Hadhrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba usiku mmoja Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisoma aya moja ya Qur'an tukufu tu aliendelea kusimama, yani baada ya sura Fatiha aliendelea kusoma aya moja tu mara kwa mara. Huko sahaba amesema kwamba amesoma aya sura ndefu ndefu, lakini hapo alikuwa amesoma aya moja tu na aliendelea kusoma mara kwa mara na kusimama. Na kuhusu ibada yake nimekusha eleza tayari riwaya ya Aisha kwenye hutuba zilizopita. alisema kwamba alikuwa anafanya rukuu na sijida kwa muda mrefu mpaka msini ulize kuhusu uzuri wake. Hata Abu Zara radhiallahu anhu amesimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwa ajili ya ibada na akaendelea kusoma aya moja hadi asubuhi mara kwa mara, na aya yenyewe ilikuwa ndio hii kwamba in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, kwamba kama uwape azabu basi hawa ni waja wako tu, na kama uwasamehe basi wewe kwa yakini ni mwenye ushindi kamili na mwenye hikima. Kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hisia alizokuwa nazo kuhusu viumbe wake na waja wake, kwa sababu yake aliendelea kuwaombea dua ya maghufira kwamba ewe Allah, una uwezo juu ya kuwapa azabu, lakini dua ndiyo hii kwamba ewe Allah uwaghufirie, kwani dua hii ndiyo ambayo Allah alikuwa amemfundisha. Hata Aisha radhiallahu anha anasimulia, anasema kwamba katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jua lilipatwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama ili kuswali, akasimama kwa muda mrefu swala inayoswaliwa wakati jua linapatwa, kisha Mtume akafanya rukuu kwa muda mrefu, kisha akainua kichwa chake na akasimama kwa muda mrefu, kisha akafanya rukuu na akafanya rukuu kwa muda mrefu, na rukuu ile ilikuwa na muda mdogo kuliko ile ya kwanza, kisha akafanya sijda na akasimama kwa muda mrefu, kisha akafanya rukuu na akafanya rukuu kwa muda mrefu ambayo ilikuwa muda mdogo kuliko rukuu ya kwanza, kisha akainua kichwa chake na akasimama kwa muda mrefu, na kisha akafanya kiyam na kisha akafanya rukuu, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya sijda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahitimisha swala yake. Jua lilikuwa limekusha nawiri, na akatoa hutuba, akamhimidia Allah na akamsabihi, kisha alisema kwamba jua na mwezi ni katika nishani ya Mwenyezi Mungu, na jua na mwezi haupatwi kwa ajili ya mauti na uhai wa mtu yeyote, basi mkiona nishani hiyo ikitokea mutukuze Mwenyezi Mungu na mufanye dua kwa Allah, muswali na mutoe sadaka. Kisha alisema, ewe ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu mwenye ghera zaidi kuliko Mwenyezi Mungu, kwamba mja wake afanye uzinzi au mwanamke afanye uzinzi. Hiyo ni onyo kali sana, kwamba kwa kujiingiza katika madhambi msichemshe ghera ya Mwenyezi Mungu, muombe rehema kutoka kwake na mujiepushe kuchemsha ghera yake. Kisha alisema, e umati wa Muhammad, na apa kwa Mungu, kama mungejua yale ninayojua mimi, basi mungelia sana na mungecheka kwa muda mchache. Alisema kwamba sikilizeni, je, nimewafikishieni ujumbe? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza ili waelekee kwa Mwenyezi Mungu, wafanye ibada yake na wainame mbele yake, na alisema kwamba humo kuna wokovu wenu na uhai wenu, na mkijua uzito wa mambo hayo kama ninavyojua mimi, basi mngeacha kucheka na mngeendelea kulia na mngefanya maombi kwa Allah. Aliwahimiza kwamba sisi pia tunapaswa kufanya maombi mengi na tunapaswa kujenga uhusiano mahsusi na Mwenyezi Mungu katika vita, medani ya vita. Kuhusu maombi yake, riwaya moja inasema, Abdullah bin Abbas anasimulia kwamba Umar bin Khattab alinieleza kwamba siku ya Badr Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaona washirikina walikuwa 1000 na maswahaba zake walikuwa 319. Nabi wa Allah sallallahu alaihi wasallam akaelekea upande wa kibla, akainua mikono yake na akaendelea kumuita Mungu wake kwa sauti ya juu, Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma ate ma wa'attani, Allahumma innaka in tahlik hazihi al-isabata min ahli al-islam la tubad fil ars. Ey Allah, ahadi uliyofanya na mimi utimize ahadi ile. E Allah, ahadi uliyofanya na mimi unijalie. E Allah, kama ukiangamiza kundi hili la Waislamu, basi juu ya ardhi ibada yako haitafanywa. alikuwa ameelekea upande wa kibla na kuinua mikono yake miwili, akaendelea kumuita Mungu wake kwa sauti ya juu hadi shuka yake ikadondoka chini kutoka mabega yake. Mwili wake pia ulikuwa ukitetemeka kwa sababu ya dua. Wakati ule Hazrat Abubakar akaja kwake, akainua shuka yake na akaweka juu ya mabega yake, kisha akaenda kumkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka nyuma yake na akasema kwamba, ewe Nabii wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, dua hiyo uliyofanya kwa Mungu wako iliyojaa unyenyekevu inakutosha. Bila shaka atatimiza ahadi alizofanya na wewe. Hapo Allah akashusha aya hii, istastaghithuna rabbakum فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ. Hii ni aya ya sura Anfal, kwamba kumbukeni mlipokuwa mnamwomba Mungu wenu, yeye akakubali ombi lenu, pamoja na ahadi hii kwamba nitawasaidieni kwa malaika 1000. Hivi Mungu akamsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupitia malaika. Masih Maud anasema kwamba ndani ya Qur'ani tukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amepewa ahadi ya kupata ushindi juu ya makafiri, lakini vita vya Badr ilipoanza, ambaye ilikuwa ni vita ya kwanza katika Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kulia na kufanya maombi, na wakati wa kufanya dua maneno haya yakatoka mdomoni mwake: اللهم ان اهلكت هذه الاصابه فلن تبدا في الارض ابدا. ewe Mungu wangu, kama ukiangamiza kundi hili ambao walikuwa ni 313 tu, au sawa na riwaya 319, kisha hadi kiyama hakuna atakayefanya ibada yako. Maneno hayo aliposikia Hazrat Abubakar kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema: ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa nini umekosa utulivu kiasi hicho? Mungu amekupa ahadi imara kwamba atakujalia ushindi. Alisema: huu ni ukweli, lakini jicho langu linaona sifa yake kuwa ghani, yani mkwasi. Kutimiza ahadi fulani si wajibu kwa Allah. Sasa tuelewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amezingatia uungu wa Mungu wake kwa kiasi hicho. Sasa kwa nini uso ugeuzwe kutoka itikadi hii ya manabii wote kwamba saa nyingine bishara za Mungu zinatimia kizwahiri na saa zingine zinatimia kiistiara, kialama? Akieleza tukio hili, amewapa majibu wapinzani wake wanaleta shutuma kwamba bishara hazikutimia, kwamba kunakuwa na rangi mbalimbali za kutimia kwa bishara. Saa nyingine zinatimia kizwahiri na saa zingine zinatimia kialama, lakini Allah anatimiza ahadi zake ambazo amezifanya. Sisi kwa wote vile tunapaswa kuinama mbele ya Mungu muda wote, kwamba kwa sababu ya sifa yake kuwa ghani, bishara isichelewe kutimia au isikwishe, bali tuendelee kusaidiwa na misaada na nusura ya Mungu. Hata Masih Maud anasema kwamba kumbukeni vizuri kwamba wenye kuzingatia tauhidi ni wale tu ambao hawadhihirishi wema wao wala kuiogopa dunia kutoka kukubali ukweli. Kama dunia inawazuia, wao hawaijali dunia. Baadhi wanasema kwamba maswahaba waliko wakifanya juhudi na kufunga saumu. Katika maswahaba baadhi yao walikuwa wamefikia hatua fulani ya kimaisha ya uruhmania, yani walikuwa wameelekea sana upande wa dini hadi walikuwa wameacha dunia kabisa. Natija haitoki kutoka hiyo kwamba wao, Mungu apishe mbali, walikuwa wamemzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali jambo halisi ni hili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alikuwa amemtoa nje kwa kumlazimisha. Alikuwa anafanya ibada ya Mungu na alikuwa amezama katika mapenzi yake. Kuamka kwake na kulala kwake, kila kitu kilikuwa ni dhati ya Mungu tu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mungu alikuwa amemtoa nje. Mtu atawezaje kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ibada kiasi gani kwa kisiri? Vivyo hivyo tukio la uwanja wa makaburi limekwisha elezwa tayari. Kwa kueleza tukio hili, Aisha ameeleza sifa ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya kufanya ibada kwa siri. Hata Aisha alipoona ilipokuwa zamu katika nyumba yake, alipoamka Mtume alikuwa hakuwepo, akashangaa, akaenda kumtafuta, akaenda katika uwanja wa makaburi na akamkuta akimwomba Mungu akisema kwamba, ewe Mungu wangu, roho yangu, uhai wangu, mifupa yangu na kila nywele yangu imekusujudu. Hatmasihi Maud amesema kwamba kama Aisha radhiyallahu anha asipojua swala hilo, watu wangejuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ibada ya Mungu kiasi gani na alikuwa anafanya ibada kwa siri kiasi gani? Hii ndiyo hali ya mujahadat na ibada zake. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anaweka katika tabia ya watu kwamba wao wanaficha hali yao, hivyo dunia inakuwa haina habari izao. Wao hawafanyi chochote kwa ajili ya dunia, wao wanafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anajua na anawaona kwamba wao wanafanya ibada ya Mungu, wao wanampenda Mungu na Mungu anajua kila kazi yao. Watu hawa hawafanyi matendo ili kuionyesha dunia. Kisha anasema katika sehemu nyingine ya kwamba hii ndiyo ilikuwa hali ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam upande wa dunia na vitu vya dunia na starehe ya dunia. Safari moja Umar alienda kukutana naye, akaomba ruksa ya kuingia ndani. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anapumzika juu ya mkeka mmoja uliotengenezwa na majani ya mtende. Hatumar akaja ndani, Mtume akainuka na kuketi. Hatumar akaona kwamba nyumba haina kitu chochote wala starehe isipokuwa kuna upanga tu unaoninginia au mkeka ambao ameukalia, na alama ya mkeka ilikuwa juu ya mgongo wake. Hatumar kwa kuona hali hii akaanza kulia. Mtume akasema kwamba, ewe Umar, kitu gani kimekusababisha kulia? Umar akasema kwamba Kisra na Kaisar wapate starehe za dunia, wana starehe, wana neema za dunia na wana vitu mbalimbali vya dunia, na wewe ni Mtume wa Mungu na mfalme wa walimwengu wote, na una hali hii kwamba umepumzika juu ya mkeka na mkeka umeacha alama juu ya mwili wako. Mtume sasa alisema, ewe Omar, mimi nina nini na dunia hii? Mimi naishi katika dunia hii kama msafiri ambaye anakwenda kwenye hatua zake kwa ngamia, na ni njia ya majangwa, na akiona hali ya joto na kuona mti fulani basi apumzike chini yake na jasho lake likikauka aanze kutembea. Hata Abu Huraira anasimulia kwamba aya hii, wa anzir ashirataka alaqrabin, yani wewe uwaonye jamaa zako wa karibu. Mungu aliposhusha aya hii, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anzir ashirataka alaqrabin, kwamba uwaonye jamaa zako, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akasema kwamba, enyi watu wa Quraysh, mufanye biashara ya nafsi zenu, mimi sitawasaidieni mbele ya Mungu. Yani mkitenda matendo mema na kuelekea kwake na kufanya ibada yake na kuzama katika mapenzi yake mtasamehewa, la sivyo sitaweza kuwasaidieni chochote. Kisha akaelekea kwa jamaa zake na kabila lake, alisema, e Bani Abd Manaf, mbele ya Allah mimi sitawasaidieni chochote wala lolote. Ewe Abbas bin Abdul Muttalib, mbele ya Allah sitaweza kuwasaidieni chochote wala lolote. Ewe shangazi wa Mtume Safia, mimi sitaweza kukusaidia mbele ya Mungu. Na e Fatima binti Muhammad, hata kama uombe chochote unachotaka kuomba katika mali yangu, lakini mbele ya Mungu sitaweza kukusaidia chochote. Yani ibada zako na uhusiano wako na Allah tu utakusalimisha. Zidi ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu alikuwa hajali hata uhai wake. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kufanya mahubiri, Makuraish wakamwendea Abu Talib na wakamwambia kwamba, wewe umzuie mpwa wako kwamba aache kuaibisha miungu yetu, la sivyo sisi tutamzuia wenyewe na wewe usiingilie kati. Wakamwambia kwamba tulikuwa tumekuomba kwamba umzuie mpwa wako, lakini wewe hukumzuia. Sasa tumekujia tena, sasa sisi tutamzuia ili aache tabia hii, la sivyo tutapigana naye hadi kundi moja kati yetu liangamie. Quraysh walipomwambia Abu Talib jambo hilo, yeye akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, ewe mtoto wa ndugu yangu, usibebe mzigo juu yangu, mzigo ambao nisiweze kuuvumilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akavaza kwamba baba yake mdogo ataacha kumsaidia na atamkabidhi kwa Quraysh. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, baba mdogo, wallahi watu hawa wakiweka jua upande wa kulia kwangu na mwezi upande wa kushoto kwangu, hata hivyo sitaacha wajibu wangu, nitaendelea kufanya kazi yangu hadi Allah atimize au mimi niangamie katika juhudi hii. Kisha akasimama na akataka kuondoka. Hapo Abu Talib akamuita na akasema, ewe mpwa wangu, fanya unachotaka kufanya, wallahi mimi sitakukabidhi kwao kwa malipo yoyote. Tukio hilo limeandikwa katika Sira Ibn Hisham. Hatmasihe Maud pia ameeleza tukio hili, anasema kwamba aya hizi ziliposhuka kwamba washirikina ni najisi, ni sharul bariya, yani viumbe walio wabaya kabisa, ni wapumbavu na ni vizazi vya shetani, na miungu yao ni kuni ya moto, yani hasabu jahannam, kuni wa jahannam. Abu Talib akamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba, ewe mpwa wangu, kwa sababu ya maneno yako hayo kaumu imepata hasira kali na ni karibu kwamba wakuangamize na pia waniangamize. Wewe umewataja wenye akili yao kuwa wapumbavu na umewataja watukufu wao kama sharul bariya na umewataja miungu yao kuni wa jahannam na moto wa jahannam, na pia umewataja kama najisi na vizazi vya shetan na wachafu. Mimi nakuomba kwa kukutakia kheri kwamba uache tabia hiyo, waila mimi sina uwezo wa kupambana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kwamba, ewe baba mdogo, haya si matusi bali ni namna ya kudhihirisha uhakika wenyewe, na ndiyo kazi ambayo nimekuja nayo. Sasa kama nitalazimika kufa katika njia hii, mimi nakubali kwa furaha. Maisha yangu yamejitolea wakfu katika njia hii. Mimi siwezi kujizuia kudhihirisha haki kwa sababu ya hofu ya mauti. Na kama, ewe baba mdogo, unafikiri kuhusu udhaifu wako na shida yako, basi unaweza kuniacha. Mimi sihitaji msaada wako. Mimi sitajizuia kufikisha ujumbe wa Mungu, na mimi napenda amri za Mungu zaidi kuliko uhai wangu. Wallahi, hata kama nife katika njia hii, natamani kwamba nipate uhai mara kwa mara na kisha daima niendelee kufa katika njia yake. Hapa si mahala pa hofu, bali napata lazza kwamba nipate mateso katika njia yake. Muslim Maud ameandika kwamba maisha yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonekana yamezama katika mapenzi ya Mungu, japo akiwa na wajibu mkubwa wa kijamaati, usiku na mchana alikuwa anafanya ibada za Mungu. Baada ya kupita nusu usiku, alikuwa anasimama ili kufanya ibada ya Mungu, na alikuwa anafanya ibada hadi asubuhi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba jambo hili ni la kweli, kwamba mimi ni mpendwa wa Mungu na Mwenyezi Mungu kwa fadhili yake amenijalia ukaribu wake. Sasa si wajibu wangu kwamba mimi nitoe shukrani zake, kwani shukrani inatolewa zidi ya hisani tu. Yani Mungu amefanya hisani juu yangu, basi mimi nina wajibu wa kumshukuru yeye. Vivyo hivyo alikuwa hafanyi kazi yote kubwa bila izini ya Mungu. Akipata amri ya Mungu alikuwa anafanya. Hivyo tuaona kwamba japo kupata zulma kutoka watu wa Makka, hakuacha Makka hadi wakati ule ambapo wahi ikashuka juu yake kutoka kwa Mungu, na kwa kupitia wahi akapatiwa amri ya kuacha Makka. Kwa kuona zulma kutoka watu wa Makka, alipowaambia maswahaba kuhamia Uhabeshi, na wao wakatamani kwamba wewe pia uende pamoja nao, Mtume alisema kwamba mimi bado sijapatiwa izni kutoka kwa Allah. sikupata ruksa kutoka kwake. Wakati wa zulma na mateso, watu wanapokusanya jamaa zao na marafiki zao karibu yao, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake kuhamia Uhabishi, na mwenyewe akabaki Makka akiwa peke yake, kwani Mungu alikuwa hakumpatia amri ya kufanya hijra. Alipokuwa akisikia kalamu ya Mungu, machozi yalikuwa yakitirika machoni mwake, haswa aya ambapo alikuwa amekumbushwa kuhusu wajibu wake. Abdullah bin Mas'ud anasimulia, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia kwamba nisome aya za Qurani tukufu. Mimi nikasema, ya Rasulullah, Qurani imeshuka juu yako, mimi nikusome nini? Mtume alisema kwamba mimi natamani, napenda kwamba nisikilize Qurani kutoka kwa watu wengine. Hapo mimi nikaanza kusoma aya za sura An-Nisa. Nilipofika kwenye aya hii, fakaifa iza jiina min kulli ummatin bi shahidin wa jiina bika ala haulai shahida, yani wakati ule itakuwaje ambapo kwenye kila kaumu tukimsimamisha nabii wa kaumu mbele yao, tutachukua hisabu ya kaumu yake, na tukikusimamisha mbele ya kaumu yako, tutachukua hisabu ya kaumu yako. Mtume alisema kwamba inatosha, inatosha. Nikamuona machozi yalikuwa yakitiririka machoni mwake. Tukio hili nimekushaeleza tayari, lakini kila mara tunaposikia tunaona namna Mtume SAW alivyokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na upendo wake. Kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukio la safari ya Taif alipopata majeraha limeelezwa katika historia. Mwaka wa 10 wa unabii, baada ya kifo cha Abu Talib, Makuraish walipoanza kumtesa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sasa akaelekea Taif. Akabaki Taif kwa siku 10 na akaendelea kufanya mahubiri ya Islam, lakini hakuna aliyeitikia wito wake. Viongozi walipopata hisia kwamba vijana watakubali wito wake, wasije wakakubali wito wake, wao wakawachochea watu wa mitaani zidi yake. Wao wakaanza kumpiga mawe hadi damu ikaanza kumwagika kutoka miguu yake. Zaid bin Harisa pia alikuwa pamoja naye. Mawe yakija, Zaid alikuwa anafanya juhudi ya kuyazuia hadi akapata majeraha juu ya kichwa chake. Katika Sahih Bukhari kuhusu tukio hili, riwaya inasema kwamba mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha ameeleza kwamba yeye akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, siku imepita juu yako mbaya kuliko siku ya Uhud alipopata majeraha? Mtume akasema kwamba nimepata kutoka kwa kaumu yako, yani shida ambayo imenifikia siku ile ilikuwa ngumu sana. Nilipopata shida siku ya Aqaba, yani katika Taif, nilipoweka mbele ya Ibn Abi Abd Yalil bin Abd Qalal, nilipomfikishia ujumbe na ye hakunijibu. Nilipotoka nilikuwa na wasiwasi, nilikuwa naelekea mbele. Nilipofika Qarn As-Salib, ambayo ni mlima mdogo karibu na Mina, hali hii ikaondoka, na mimi nikainua kichwa changu, nikaona kwamba mawingu yametanda juu yangu. Nikaona humo kuna Jibrail, akaniita na akasema kwamba Mungu amesikia jambo la kaumu yako, yani yale ambayo watu wako wamekutendea na namna ambayo wamekujibu. Mungu amesikiliza yote na amekutumia malaika wa milima kwamba wewe umhukumu kama unavyotaka. Mtume alisema kwamba kisha malaika wa milima akaniita na akanisalimia na akasema kwamba, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uniamuru unachotaka. Kama ukitaka, basi niunganishe milima hii miwili juu yao, yani niangushe juu yao milima hii miwili na wao wanase chini. Mtume akasema, hapana, mimi nina imani kwamba Mungu atawaumba watu kutoka vizazi vyao ambao watafanya ibada ya Mungu moja na hawatamshirikisha na chochote. Hapo pia huruma yake ikamshinda na akaisalimisha kaumu ile. Na baadaye, baada ya ushindi wa Makka, vizazi vyao wakakubali Islam. Hata Masihi Maud kuhusu cheo na daraja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba nuru ile tukufu yenye daraja aliyojaliwa mwanadamu, yani mwanadamu kamili, haikuwepo katika malaika wala katika nyota wala katika mwezi wala katika jua, haikuwepo katika bahari ya ardhi wala mito, haikuwepo katika lal au yakuti au zumarrad au almasi, haikuwepo katika kitu chochote cha ardhi wala mbingu, ilikuwa katika mwanadamu tu, yani mwanadamu kamili ambaye dhihirisho lake kamili na mkubwa na mwenye daraja ni kiongozi wetu, mola wetu, kiongozi wa manabii, kiongozi wa wote walio hai, Muhammad mteule sallallahu alaihi wasallam. Hivyo nuru ile alijaaliwa mtu huyo, na sawa na uwezo na daraja wakajaaliwa wale waliokuwa na sifa zake, yani wafuasi wake na wenye kufuata suna yake, wao pia wakapewa. Kisha akatoa ufafanuzi wake kwamba amana ni ipi ambayo mtu akapewa. Anasema kwamba muradi kutoka amana ni viungo vyote, na akili na elimu na moyo na uhai na hisia na hofu na upendo na heshima na daraja na neema mbalimbali za kimwili na kiroho, yani ambazo Mwenyezi Mungu anamjalia mtu kamili. Kisha mtu kamili sawa na aya inna allaha yamurukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, sawa na aya hiyo anarudisha amana hizi zote kwa Mwenyezi Mungu, yani akizama katika dhati ya Mungu anatoa uhai wao katika njia yake, amana ambazo Allah alikuwa amempatia akifuata amri zake na kujipatia riza yake. Wanatumia nguvu zao zote ili waweze kutimiza haki za amana na waweze kupata upendo na mapenzi yake. Hii ilikuwa ni shani ya ajabu ya amana ambayo akizama katika mapenzi ya Mungu alitimiza haki yake. Alitoa ufafanuzi wake Masihi Maud anasema kwamba shani hii inapatikana katika dhati ya kiongozi wetu, mola wetu, nabi wetu, mkweli wetu, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa shani yake na kwa daraja kamili. Kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ndani ya Qurani tukufu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kisha alisema kwamba wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kisha Mungu anasema kwamba qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kisha alisema faqul aslamtu wajhiya lillahi. Kisha alisema kwamba wa umirtu an uslima li rabbil alamin, yani uwaambie kwamba swala yangu na ibada yangu, juhudi yangu na zabihi zangu, kuishi kwangu na kufa kwangu, kila kitu ni kwa ajili ya Mungu na katika njia yake. Huyu ndiye Mungu ambaye ni Mungu wa walimwengu wote, hakuna mshirika wake, na nimeamrishwa kwamba mimi ni awwalul muslimin, yani tangu mwanzo wa dunia hadi mwisho wake hakuna mtu kamili kama mimi ambaye awe amezama katika dhati ya Mwenyezi Mungu na awe mwenye kutimiza amana zote za Mwenyezi Mungu. Katika aya hii jibu limetolewa la shutma ya wale ambao wana itikadi hii kwamba nabi wetu sallallahu alaihi wasallam ubora wake hauthibitiki juu ya manabii wengine, na wakieleza hadithi dhaifu wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuhusu jambo hili kwamba mimi nipatiwe ubora zaidi kuliko Yunus bin Matta. Watu hawa wapumbavu hawaelewi kwamba hata kama hadithi ile iwe sahihi, hata hivyo inaonyesha unyenyekevu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa tabia yake. Kila jambo linakuwa na nafasi yake. Mtu akiandika kwenye barua yake ahkar ibadillah, Sasa kutoa natija kwamba mtu huyo labda ni mbaya katika dunia nzima na ni mbaya kuliko mafasiki wote, na mwenyewe anakiri kwamba huyu ni ahkar ibadillah, na huo ni upumbavu tu na shari ya nafsi. Tuone kwa makini kwamba katika hali ambamo Mwenyezi Mungu amempatia Mtume sallallahu alaihi wasallam jina awal muslimin, na amemjalia kuwa kiongozi wa watifu wote, na amemtaja mtu wa kwanza mwenye kutimiza amana zake. Sasa baada ya hayo, je, nafasi ipo kwa mtu mwenye kuikubali Qurani tukufu kwamba yeye aweze kujadili zidi ya shani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwenyezi Mungu kwa kuweka daraja mbalimbali katika Islam kwenye aya za juu amesema kwamba daraja kubwa ni ile ambayo asili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imejaliwa. Kisha tafsiri iliyobaki ndiyo hii aya nilizosoma mimi. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kwamba uambie kwamba njia yangu ni ile ambayo ni njia iliyonyoka, hivyo muifuate ile na msitembee kwenye njia zile, kwani zitawapelekeni mbali na Mungu. Alisema kwamba uambie kama mnampenda Mwenyezi Mungu basi njoni munifuate mimi, yani mufuate njia zangu na mukanyage kwenye njia zangu, kisha Mungu atawapendeni na atawasameheni madhambi yenu. Waambie kwamba njia yangu ndiyo hii, kwamba mimi nimeamrishwa kwamba mimi nijitolee kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, na mimi nijihalisishe mbele ya Mungu wangu, nizame kwenye njia yake. Kama yeye ni Rabbul Alamin, mimi niwe Khadimul Alamin, na muda wote niwe wa kwake. Hivyo mimi nimejitolea kila kitu nilichokuwa nacho katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sasa mimi sina kitu chochote wala lolote, kila kitu nilicho nacho ni cha Mwenyezi Mungu. Huo ulikuwa ni uelewa wa daraja na chio cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimjalia Masihi Maud, na yeye ameeleza kwa ajili yetu. Lakini pamoja na hayo, maadui zetu wanasema kwamba sisi Mungu apishe mbali, tunavunja heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunampatia Masihi Maud daraja kubwa kuliko yeye. Mungu awasalimishe kila Ahmadiyya kutoka shari yao. Masihi Maud anasema kwamba daima na mstajabia sana nabi huyu Mwarabu aitwaye Muhammad, maelfu ya baraka na amani vive juu yake. Chio chake kilinyanyuka kiasi gani, mtu hawezi kukisia upeo wa mwisho wa daraja yake, wala si kazi ya binadamu kufahamu vina na undani wa athari ya hulka zake zitukuzazo. Kumbe daraja yake iliyonyanyuka sana haikufahamika vyema. Ule umoja wa Mungu ambao tayari uliko umetoweka juu ya uso wa ardhi ukapandwa upya na huyu huyu mshindi wa washindi. Alimpenda Mungu kupindukia, na ndivyo moyo wake uliyeyuka kwa kuwahurumia wanadamu. Ndiyo maana Mungu aliyejua sana ubora uliofichana moyoni mwake akamnyanyua kuliko manabii wote na watu wote wa zamani, na akamtimizia matumaini ya moyo wake katika maisha yake. Huyu ndiye chimchim ya kila aina ya fazila, na mtu anayedai kuwa na ubora min ghairi yake, huyu si mwanadamu bali ni kizazi cha shetani, kwani ufunguo wa kila ubora amepewa yeye, na hazina ya kila maarifa amejaliwa yeye. Mtu asiyepata kwa kumpitia yeye, huyu anakosa kwa siku zote. Sisi ni nani? Tuna uhakika gani? Tutakuwa wenye kukataa neema kama tusikiri jambo hili kwamba tauhidi ya kweli tumeipata kwa kupitia nabii huyu, na tumeweza kumtambua Mungu aliye hai kwa kupitia nabii huyu huyu kamili na kwa nuru yake, na tumejaaliwa neema ya kuongea na Mwenyezi Mungu kwa kumpitia nabii huyu huyu mtakatifu. Mwale wa jua hili lenye mwongozo unatufikia sisi, na sisi tunaweza kuwa na nuru maadamu tunasimama mbele yake. Watu ambao wana wazo hili potofu kwamba mtu asiye muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na au aritadi, na awe amesimama juu ya tauhidi, na awe anajua Mungu ni moja asiye na mshirika, atapata wokovu, na kutokuamini au kuritadhi hakutamletea madhara yote. Watu hawa hawajui chochote kuhusu tauhidi. Hawawezi kupata wokovu kwa kumfahamu Mungu kuwa moja tu. Wokovu ina masharti mawili. Moja, kwa yakini kamili wao waamini juu ya dhati ya Mwenyezi Mungu na juu ya umoja wake, na namba mbili, kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu uwe umepenya kwenye moyo wao, na kwa sababu ya upendo huo wao waone starehe kamili katika utii wa Mwenyezi Mungu, na bila utii wa Mungu wasiweze kuishi duniani, na upendo wa Mungu ufute upendo wa miungu yote. Huu ndio tauhidi wa kweli ambao bila kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kuupata. Kwa nini hatuwezi kupata? Jibu lake ni hili, ya kwamba dhati ya Mungu ni ghaibul ghaib na waraul wara, na ni dhati ambaye amejificha. Akili za kibinadamu kwa nguvu zake haziwezi kumtambua na kumgundua Mungu, na haziwezi kuwa dalili kamili, kwani akili inaweza kumsaidia mtu kwa kufikia hatua hiyo tu, kwamba kwa kuona vitu vya dunia na ulimwengu huu wahisi kwamba kuna haja ya mtengenezaji. Lakini kuhisi hisia hiyo na haja hiyo ni jambo tofauti, na kufikia daraja hii ya ainul yaqin ni jambo tofauti. Akili inaweza kumsaidia mtu kwamba Mungu anapaswa kuwepo, lakini hawajui kwamba ni nani, kwani njia ya akili ni ina kasoro na ina mashaka. Hivyo kila mtu mwenye falsafa kwa kupitia akili hawezi kumtambua Mungu, kwani watu kama hawa ambao wanataka kumtambua Mungu kwa kupitia akili mwishowe wanakuwa wapagani, na kutafakari juu ya vitu vya dunia na ardhi na mbingu haileti faida kwao, na kisha wanaanza kucheka juu ya waja wa Mungu. Na hii ni hoja yao kwamba katika dunia maelfu ya vitu vinapatikana ambavyo hatuoni faida yao yoyote, na kwa kupitia tahkiki ya akili yetu hatuwezi kuthibitisha kwamba muumba wao yupo. Kiakili wanatafakari, wanaona vitu vingi kwamba vipo katika dunia hii, lakini hawapati akili na hoja kwamba kwa nini vinapatikana. Ni masikitiko kwamba wao hawajui kwamba kama kitu wao hawawezi kukiona, sio maana kwamba kitu kile hakipo. Watu wa aina hii wanapatikana katika idadi ya malaki, na sasa wamezidi hadi mamilioni, ambao wanajifanya kuwa wenye akili na wenye falsafa, na wanakana dhati ya Mwenyezi Mungu. Sasa ni dhahiri shahiri kwamba kama wangepatiwa hoja ya kiakili, basi wasingekataa dhati ya Mwenyezi Mungu. Na kama wangepata hoja fulani juu ya dhati ya Mwenyezi Mungu, wao wasingekana dhati ya Mwenyezi Mungu. Hivyo mtu akiketi katika safina ya wanafalsafa hawezi kupata wokovu kutoka tufani hii ya mashaka. Yani mtu akiketi kwenye safina hii ya wanafalsafa na afuate fikra yao hawezi kupata wokovu kutoka mashaka, bali atazama katika tufani ile na hataweza kupata kinywaji halisi cha tauhidi. Sasa mutafakari kwamba wazo hili ni potofu kiasi gani, kwamba mtu anaweza kupatiwa tauhidi kweli bila kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu anaweza kupata wokovu. Basi kama mnataka kujua tauhidi na kuhusu dhati ya Mungu, mtalazimika kuona mafundisho ya Mtume na kufahamu Qurani tukufu. Eni wapumbavu, madamu nini hamna yakini kamili juu ya dhati ya Mungu, kivipi mnaweza kupata yakini juu ya tauhidi? Hivi muelewe kwamba tauhidi ya kweli inaweza kupatikana kwa kumpitia Nabii wetu sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo Nabii wetu sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaonesha wapagani wa Uarabuni nishani za Mungu akawafanya kumwamini Mungu. Na hadi sasa wafuasi wake wanaweka mbele ya wapagani nishani hizi kama hoja. Jambo hili ni la kweli kwamba maadamu mtu hashuhudi nguvu zilizo hai za Mungu, shetani hatoki moyoni mwake, na tauhidi ya kweli haiingii moyoni mwake, na yeye hawezi kukiri dhati ya Mwenyezi Mungu. Na tauhidi hii kamili na tukufu inaweza kupatikana kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika zama hizi ya Masihi Maud ameeleza mafundisho haya, anasema ya kwamba tukio la ajabu litokalo katika nchi ya jangwa la Arabuni kwamba malaki ya wafu wakahuika katika siku chache, na waliokuwa wameharibika tangu vizazi wakashika rangi ya Mungu, na vipofu wakaanza kuona, midomo ya mabubu ikaanza kueleza maarifa, na mara moja duniani mapinduzi yakapatikana ambayo hakuna jicho lililoyaona wala sikio kuyasikia. Mwafahamu hiyo ilikuwa nini? Zilikuwa ni dua za mausiku yenye kiza za mja aliyejipoteza ndani ya Mungu, ambazo zikaleta mapinduzi duniani na zikaonyesha maajabu yaliyoonekana hayawezekani kwa yule asiye na msaidizi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi bi adadi hammihi wa ghammihi wa huznihi la hadhihi al-ummati wa anzil alayhi anwara rahmatika ila al-abad. Ee Mungu, umrehemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umpe amani, na umbariki yeye na ali zake, kiasi cha hamu yake na ghamu yake na huzuni yake kwa ummati huu, na umtirimshie nuru za rehema yako hadi milele. Anasema kwamba nami pia naona kutokana na tajriba yangu binafsi pia kuwa athari za maombi ni zaidi kuliko athari za maji na moto, bali katika utaratibu wa sababu za asili hakuna kitu chenye athari kubwa sana kama dua. Mwenyezi Mungu atujalie taufiki ya kushika njia hii na kufanya maombi yanayokubaliwa, na atujalie taufiki ya kufanya maombi ya kweli, na atujalie tuwe waumini wa kweli ambao tuweze kutimiza haki za dua, na pia tuweze kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر